Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដូចគ្នាអំពីប្រទេសចិននៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូពិធីបុណ្យតបសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវគេសម្លាប់គ្រងធ្វើនៅពីអំពើហិង្សារីកកាន់តែធំឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ខណៈឥណ្ឌូនេស៊ីផ្អាកវ៉ាក់សាំងនេះសិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង105អ្នកទៀតដែលជាចំនួនឆ្លងខ្ពស់ជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃតាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលថាថវិកាសប្បុរសជនទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលក្រោយបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងជំនួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពការពារច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ខណៈអនុម័តដោយឥតកែប្រែលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងការបរទេសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះមហិច្ឆតានៃការទាមទារទឹកដីកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងខាងត្បូងនៅពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ព្យាយាមធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញដល់សម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Lloyd Austin បានជួបសមាភិកគីជប៉ុនរបស់លោកគឺលោក Toshimitsu Motegi រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោក Nobu Kishi រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅក្នុងការជួបប្រជុំដែលមានឈ្មោះថា 2+2 នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Blinken បានថ្លែងបើកការប្រជុំថារដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden បានតាំងចិត្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងគាំទ្រតម្លៃរួមនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមបញ្ហាសំខាន់ៗមកពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងជឿជាក់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគុណតម្លៃទាំងនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់មិនថានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬប្រទេសចិនទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសម្រេចចក្ខុវិស័យរួមមួយនៃតំបន់ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដើម្បីបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ៗទៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសលើកទី1របស់លោកជាជាងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រុមមន្ត្រីជប៉ុននៅរដ្ឋធានី Washington មានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជប៉ុនដែលចាត់ទុកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ជប៉ុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ថាជាគោលនយោបាយការទូតនិងសន្តិសុខចម្បងរបស់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដុសទី1នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រុងប្រៀបជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នៅខែក្រោយដោយលោក Suga បានក្លាយជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដំបូងរបស់ជប៉ុនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាសាធារណៈនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីជប៉ុនប្រមាណពី80ទៅ90នាក់ផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមុនពេលធ្វើដំណើរនៅខែក្រោយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Suga នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកលើកដំបូងដែលជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ចាប់តាំងពីលោកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជប៉ុនបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ខ្លួនកាលពីខែមុនដោយមានដុសវ៉ាក់សាំងនាំចូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer BioNTech កុំគូសាររបស់សកម្មជនរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារបានប្រុងប្រៀបរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូននិងទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការដុតទៀនអស់ពេលមួយយប់ដោយមិនស្ដាប់បំរាមគោចរនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters Reuters បានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមជួយអ្នកទោសនយោបាយមកចុះផ្សាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏20នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីសម្លាប់74នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យរួមមានមនុស្សជាច្រើននៅជាយក្រុងរ៉ង់គូនទីដែលរោងចក្ររបស់ជនជាតិចិនបានត្រូវដុតកំទេចចោលលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូញ៉ូគូទេរេសបានសម្ដែងការរន្ធត់ពីអំពើហិង្សាដ៏ខ្លាំងក្លានេះធ្វើឡើងដោយក្រុមយោធាហើយបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយបញ្ចប់ការបង្ក្រាបនេះតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបាតុករយ៉ាងតិចណាស់ក៏138នាក់ដែរបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកតួលេខនេះរួមទាំងមនុស្ស38នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យភាគច្រើននៅតំបន់ឡាំងថៃយ៉ឺនៃទីក្រុងរ៉ង់គូនការប៉ាន់ស្មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តផ្សេងទៀតបានដាក់ចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងនេះសមាគមអ្នកទស្សនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរហូតដល់183នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង់សានស៊ូជីមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលប្រទេសភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីមិនអើពើនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីរីកាពីការកកឈាមនៅក្នុងសរសៃដែលបានកើតមានចំពោះអ្នកចាក់ខ្លះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយលោកថារហូតមកទល់ពេលនេះមិនមានភស្តុតាងថាវ៉ាក់សាំងនេះបណ្តាលឲ្យមានការកកឈាមក្នុងសរសៃទេនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានបង្កើតទីតាំងផលិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយវាជាស្ថានសេរុមរបស់ឥណ្ឌាដែលជាអ្នកផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើកិច្ចសន្យាផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca 1000លានដូសសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងនេះរាប់រយលានដូសទៀតនឹងត្រូវផលិតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនថៃនិងកូរ៉េខាងត្បូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបាននិយាយបន្តពីលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ថាមានមនុស្សដែលព្រួយកង្វល់ក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជឿលើវេជ្ជបណ្ឌិតជឿលើអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនថៃជាប្រទេសមុនដំបូងនៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានផ្អាកវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្អាកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាខ្លួនរងចាំរបាយការណ៍ពេញលេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះលទ្ធភាពនៃផលប៉ះពាល់សិន
អឡូណេនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង105អ្នកទៀតដែលជាចំនួនឆ្លងខ្ពស់ជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃតាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលថាថវិកាសប្បុរសជនទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅពេលក្រោយបន្ថែមលើវ៉ាក់សាំងជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទំហំសមយុទ្ធយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យ ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពារច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គណៈអនុម័តដោយឥតកែប្រែកម្ពុជាព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារដោយចំនួននឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនកូនរបស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសឡើងវិញអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារនេះកម្ពុជារាយការណ៍ថាមនុស្សជាង100នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលជាចំនួនឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺនេះមកស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានក្លាយជាកន្លែងផ្ទុះឆ្លងច្រើនរហូតដល់ជាង60ករណីលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្ស105នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលជាចំនួនឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃចាប់តាំងពីផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាមនុស្ស105នាក់បន្ថែមទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនទៅដល់915នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនៅថ្ងៃនេះ64នាក់នៅក្នុងឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល29នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ8នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ3នាក់នៅខេត្តកោះកុងនិង1នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងនោះមានជនជាតិចិនប្រមាណ50នាក់និងខ្មែរជាង30នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាមនុស្ស88នាក់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន1430នាក់គិតចាប់តាំងពីថ្ងៃឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើកដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកក្រួយម៉ាឡែននាយករដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលមានប្រសាសន៍ថាស្រុកកោះធំជាកន្លែងដែលមានកាស៊ីណូនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសច្រើនមានទាំងជនជាតិចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរលោកបន្តថាមនុស្សជាង1000នាក់ស្ថិតក្នុងមណ្ឌលចតាល័យស័កហើយជាង100នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងអាចកើនឡើងបន្តទៀតដោយសារអ្នកខ្លះរងចាំលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់
អ្នកខ្លះផលិតលើកទី1មិនទាន់ឃើញទេតែយើងផលិតជាបន្តបន្ទាប់លើកទី2បើមិនមានចេញតួលេខថ្មីអញ្ចឹងនៅសល់សំណាក់មួយចំនួនទៀតតែមិនទាន់ចេញលទ្ធផលយើងកំពុងតាមដានមើលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តសំណាក
់បើតាមលោកក្រួយម៉ាឡែនអញ្ញាធរខេត្តបានស្នើសុំបង្កើតមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកកោះធំតែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យក្នុងក្រុងតាខ្មៅ
បច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមខេត្តកំពុងរិះរកជោគបាយក្នុងការសុំកោការសន្តិនំដើម្បីរៀបចំមណ្ឌលព្យាបាលនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង
លោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរួបរวมគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ដោយអត់ធ្មត់រយៈពេលខ្លីដើម្បីកុំឲ្យមានភាពឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលមួយដ៏វែង
គួរតែមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យនោះកុំឲ្យវារីកសាយភាយកាន់តែធំណាបាទ
លោកបន្តថាការឆ្លងនេះអាចឈានទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមអនុវត្តវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានល្អប្រសើរលោកក៏បង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការធ្វើចតាល័យស័កមិនបានត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមានការរាលដាលបន្ថែមទៀតលោកយុងគឹមអេងឲ្យដឹងទៀតថាលោកក៏ព្រួយបារម្ភអំពីចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងដូច្នេះអាចមានការខ្វះខាតឧបករណ៍ដូចជាបំពង់ជំនួយដង្ហើមជាដើម
យើងឃើញថាអ្នកជំងឺកាន់តែកើនឡើងបើកាលណាតួលេខកាន់តែកើនឡើងគឺការត្រៀមបម្រុងឧបករណ៍សម្រាប់ដូចជាបំពង់សម្រាប់ជំនួយដល់ការដកដង្ហើមជាដើមនោះអាចនឹងបញ្ហាដែរបាទអាចនឹងមានការខ្វះខាតឬក៏ការត្រៀមបម្រុងមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតាមជាស្រែនេះថាយើងមិនអាចនឹងដឹងបានអំពីការកម្រិតនៃការរីករាលដាលនឹងវាកាន់តែខ្ពស់តែហួសពីការស្មាន
កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសឲ្យចាត់វិធានការទាំងអស់គ្នាពេលនេះដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមានករណីបុរសម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាករណីស្លាប់ដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយទេហើយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ការចម្លងទ្រង់ទ្រាយធំនេះច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាប់នេះចែងពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាលនិងប្រមទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងៗដែលដាក់ចេញតាមច្បាប់នេះអ្នកបំពេញកិច្ចវេះពីការធ្វើចតាឡិស័កអាចប្រឈមការដាក់ពន្ធនាគារដល់ទៅ3ឆ្នាំបើសិនជាបានចម្លងវីរុសទៅដល់អ្នកដទៃអំឡុងការបំពេញរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
គណៈពេលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមថវិកាទទួលបានពីការរៃអង្គាសពីសាធារណជនដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកវិភាគសង្គមជំរុញឲ្យមានដំណាភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកានេះមន្ត្រីសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាថវិកាសប្បុរសជនដែលប្រមូលពីអ្នកជំនួយធំធំនិងអង្គការសរុបយ៉ាងតិច50លានដុល្លារអាមេរិកគឺទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងក្រោយពេលប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងជំនួយអស់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាទុកថវិកាដែលបរិច្ចាគដោយអ្នកជំនួយមានងារជាអង្គការម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសាធារណជនទូទៅទុកសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅពេលខាងមុខក្រោយប្រើអស់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកស្រីបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងតែពិចារណាទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើថវិកាដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសជនដែលមានរាប់សិបលានដុល្លារលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងវ៉ាក់សាំងសើវ៉ាក់សាំងជំនួយជលុយគេចូលមកលុយដែលគេចូលជាជំនួយមកយកទៅណាអស់មិនយកទៅណាអស់ទេគឺទុកទិញវ៉ាក់សាំងនឹងឯងចាតែឥឡូវកំពុងតែគិតគូរដើម្បីធ្វើការទិញវ៉ាក់សាំងបន្ថែមជំនួយគេឲ្យមកអត់គ្រប់ទេចា
ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកម្ពុជាបានបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលអាចចាក់មនុស្សចំនួន30ម៉ឺននាក់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងផ្តល់វ៉ាក់សាំងចំនួន40ម៉ឺនដូសទៀតមកកម្ពុជានៅក្នុងខែមេសាខាងមុខដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌កម្ពុជាក៏ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសក្រោមក្របខ័ណ្ឌ COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមិនគ្រប់សម្រាប់កម្ពុជានោះទេតែមានគម្រោងចាក់មនុស្សប្រមាណ10លាននាក់បើតាមលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនក្រោមគម្រោង COVAX វ៉ាក់សាំង1លាន100,000ដូសនឹងត្រូវផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាជាដំណាក់កាលដែលកម្ពុជាទទួលបានជាង 320,000 ដូសរួចទៅហើយកាលពីខែមីនាហើយនៅសល់ផ្សេងទៀតមានការសន្យាថានឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាឲ្យបានមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីត្រៀមទុកទិញវ៉ាក់សាំងលើកទី1កាលពីចុងឆ្នាំ2020ក្រោមការឧបត្ថម្ភពីក្រុមអ្នកជំនួយអង្គការនិងសាធារណជនទូទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមូលថវិកាបានជាង30លានដុល្លារនេះបើយោងទៅតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចំណែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរៃអង្គាសលើកទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញមានក្រុមអ្នកជំនួយនិងអង្គការដែលធ្លាប់បានចូលរួមថវិកាពីលើកទី1បានចូលថវិកាក្នុងទំហំដូចពីមុនផងដែរការប្រមូលប្រាក់លើកទី2សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺបានយ៉ាងតិចចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកសរុបទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានទាំងពីរលើកគឺមានយ៉ាងតិច50លានដុល្លារអាមេរិក VOA មិនអាចសុំបញ្ជាក់ពីលោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកថវិកាពីសប្បុរសជននិងជាជំនួយការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជំវិញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបាននោះទេលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាការរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីបុព្វហេតុណាមួយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែសំខាន់គឺការប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅនិងមានតម្លាភាពលោកបានបន្តថាក ការទទួលយកប្រាក់រៃអង្គាសពីសំណាក់សប្បុរសជនជាអ្នកចំនួនធំឬអង្គការមានឥទ្ធិពលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមសីលធម៌ផងដែរបើសិនជាថវិកាទទួលយកនោះចេញពីប្រភពលុយកខ្វក់ឬដើម្បីផលប្រយោជន៍តបស្នងទៅវិញលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
មកដូច្នេះបើសិនជាប្រភពលុយនឹងវាបានមកពីប្រភពកខ្វក់បានន័យថាវាអាចជាលុយលៀនលុយឬក៏ជាអាចលុយរកស៊ីដោយអំពើខុសច្បាប់ផ្សេងៗអានឹងការទទួលយករបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខុសដែរអានឹងគឺជាក្រមសីលធម៌ក្នុងការទទួលយកជំនួយ
លោកមាសនេះបានបន្ថែមថា
ទីពីរទៀតហ្នឹងគឺប្រភពលុយដែរបាទប្រភពលុយគឺការលុយនឹងលុយយកមកពីណាមកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំហ្នឹងទៅរកស៊ីខាងខុសច្បាប់ពីរឿងព្រៃឈើប៉ុន្តែខ្ញុំមានលុយរាប់សិបលានដុល្លារដើម្បីជួយមកអ្នកនយោបាយបាទហើយជាថ្នូរសងទៅវិញគឺខ្ញុំគ្រាន់តែសុំជំនួយឲ្យច្រកដែលខ្ញុំកំពុងរកស៊ីហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអាហ្នឹងបានន័យថាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណា
ការពិភាក្សាខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសឥណ្ឌាដែលផលិតវ៉ាក់សាំងផងដែរចំនួន5លានដូសដោយក្នុងនោះកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងចំនួន1លានដូសប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីប្រទេសឥណ្ឌានៅឡើយទេបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 នេះទេតាមការប៉ាន់ប្រមាណកម្ពុជាមានប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់ដែលនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាវ៉ាក់សាំង AstraZeneca គឺសម្រាប់ពលរដ្ឋអាទិភាពដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាអ្នកដែលមានអាយុក្រោម60ឆ្នាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ការចាក់វ៉ាក់សាំងធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តមិនគិតថ្លៃហើយចាក់ទៅលើក្រុមអាទិភាពជាមុនសិនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំនៅនិតិខរដូវសមយុទ្ធនេះមានទំហំតូចជាងធម្មតាដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងនៅតែអាចមានប្រតិកម្មដោយកំហឹងលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទំហំសមយុទ្ធយោធាជាថ្មីម្ដងទៀតមានន័យថាសមយុទ្ធនេះមើលទៅមិនធំដុំដោយសមយុទ្ធទាំងនេះទេហើយច្រើនដោយតម្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រទាំងនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចថាវានឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមខាងយោធាទេអូដាមស្នេហ៍ Robert Abram មេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថា
ខ្ញុំធានាថាយើងមិនទន់ភ្លន់ដាក់កូរ៉េខាងជើងទេ
លោក Robert ថ្លែងប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃពុធពីលានដ្ឋានមួយដែលមិនបញ្ជាក់ទីតាំងនៅកន្លែងធ្វើសមយុទ្ធ
សំខាន់ជាងនេះខ្ញុំមានមោទនភាពរាយការណ៍ថាអេរយាប័តរួមគ្នារបស់យើងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយត្រៀមប្រតិបត្តិបេសកកម្មរារាំងនិងប្រយុទ្ធរបស់យើង
សម្បីមិនពេលមានជំងឺរាតត្បាតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសមយុទ្ធតូចៗព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងអំឡុងពេលចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោកស្រី Du Jeon Kim អ្នកវិភាគអំពីកូរ៉េថាទោះជាយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាត្រូវបង្កើនសមយុទ្ធឆាប់ៗនេះ
សមយុទ្ធការពារនេះរៀបចំឡើងដើម្បីការពារកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងការវាយប្រហារជាយថាហេតុដោយកូរ៉េខាងជើងបើអ្នកមិនហាត់សមទេនោះសមត្ថភាពត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះជាមិនខានហើយនោះជាការព្រួយបារម្ភ
កូរ៉េខាងជើងបានជួបចរចានៅឆ្នាំ2019មានសញ្ញាខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលគេនឹងចរចាឡើងវិញឆាប់ៗនេះអ្នកខ្លះបារម្ភខ្លាចកូរ៉េខាងជើងឆ្លើយតបនឹងសមយុទ្ធនេះដោយបង្ហាញកម្លាំង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រឆាំងសមយុទ្ធត្រាប់ក្នុងកុំព្យូទ័រពីមុនសមយុទ្ធត្រូវបានកាត់បន្ថយតាំងពីឆ្នាំ2019ដោយគ្មានសមយុទ្ធជាក់ស្ដែងឡើយតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅឆ្នាំ2019បន្តសាកល្បងកំជ្រួច
ពេលនេះកូរ៉េខាងជើងហាក់ផ្ដោតខ្លាំងលើការដោះស្រាយវីរុសកូវីដ-19កូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែននិងបានកាត់ផ្ដាច់ពាណិជ្ជកម្មជាង1ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងនេះដែររដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងពិនិត្យឡើងវិញនៅគោលនយោបាយអំពីកូរ៉េខាងជើងមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបញ្ហាត្រង់ថាអ្នកណាចាប់ផ្ដើមមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ អាចជាបញ្ហារួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យអ្នកស្រីណៃគីឈីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចិនត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះតុល្យភាពកាបូនស្របពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកដ៏សំខាន់ពោលគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកจอห์น ខេរីប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុបានថ្លែងទៅកាន់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកស៊ីជិនហួរដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen និងទីក្រុង Paris អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនោះទេបើមិនមានសកម្មភាពសំខាន់ពីប្រទេសចិននោះប្រទេសចិនបញ្ចេញឧស្ម័ន30%នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើននៅក្នុងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងប្រឹងប្រែងឈានឲ្យដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនឆ្នាំ2030និងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវតុល្យភាពកាបូននៅមុនឆ្នាំ2060សហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកប្រមាណ 15% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារួមមានការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចថាមពលស្អាត 100% និងឈានឲ្យដល់គោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោក Kerry បានថ្លែងថាលោកស្គាល់លោកស៊ីច្បាស់ហើយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអស់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពិសេសស្ដីពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហការធម៌ពលនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅពេលនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមការងារផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013កិច្ចចរចាអាកាសធាតុរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាពេលអនាគតទំនោរនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៅកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងសហការគ្នាទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវការពេលវេលាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមវិធីសហការគ្នាបានហើយឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យនោះគឺការធ្វើការជាមួយពួកគេទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចិនក៏យល់ថាកិច្ចសហការអាកាសធាតុគឺជាឱកាសមួយដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នេះមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងជាជីបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែកុម្ភៈថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទាបអាចជាចំណុចនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកយ៉ាងបានបន្ថែមថាឆន្ទៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទ្វេភាគីនឹងកិច្ចសហការមិនដែលបាត់បង់នោះទេការបង្ហាញហេតុផលបែបនេះផ្ទុយស្រឡះពីសម្លេងនឹងការរំខានពីមន្ត្រីដែលគុំគួរនឹងចិនហើយវាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពជារួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករីគុណនៅតែមិនជឿជាក់ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ ាចដើរតួជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេ។លោកឌូថមសិនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីគួងយូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយនៅក្នុងន័យដើមថាគោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំ2060របស់ចិននឹងជាឥទ្ធិពលដល់គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនមែនកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញឲ្យចិនកាត់បន្ថយទ្វេដងនៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានិងខ្លះជាមូលហេតុសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមនៅក្នុងវិស័យគន្លឹះគន្លឹះដូចជាវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលថ្មីលោក Thompson បានប្រាប់ VOA ថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើលោក John Kerry នឹងទទួលស្គាល់កត្តាទាំងនេះនឹងបន្តទៀមទីឲ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់ឬថាតើលោកនឹងព្យាយាមយកជ័យជំនះផ្នែកនយោបាយដែលមិនមានផលអ្វីនោះទេជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិមិត្តរូបដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាកិច្ចសហការអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពារច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់អនុម័តដោយឥតកែប្រែកម្ពុជាព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារដោយចំនួននឹងរូបិយប័ណ្ណ Digital អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យឥណ្ឌាបញ្ឈប់ផែនការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនកូនរបស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីឡើងវិញតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិធានការប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ដោយមានករណីខ្លះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី10ទៅ20ឆ្នាំព្រឹទ្ធសភាបានការពារច្បាប់នេះថាការដាក់ទោសទណ្ឌគឺសម្រាប់តែជនខិលខូចប៉ុណ្ណោះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងទៀតត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តដោយឥតកែប្រែដោយការពារច្បាប់នេះថាទោសទណ្ឌដាក់តែលើជនខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលករណីខ្លះដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុម័តការពីសប្តាហ៍មុនតាមការប្រញាប់ចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍នេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្នេះលោកម៉មប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថាអង្គប្រជុំបានយល់ព្រមដោយឥតកែប្រែនិងចាត់ទុកជាការប្រញាប់លើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក្នុងសម្លេងចំនួន39នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំលោកបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះមានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
ប៉ុន្តែការផ្ទុះសហគមន៍3លើកមកនេះគឺចុងក្រោយនេះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេយើងក៏មើលឃើញហើយថាការបំពេញទៅលើវិធានសុខាភិបាលក៏ដូចជាការបំពេញទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈផងដែរនោះគឺទើបបានយើងចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែបង្កើតច្បាប់មួយនេះថែមទៀត
លោកបន្ថែមថាវាមានការលំបាកក្នុងការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នតាមច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាច្បាប់នេះការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទោសទណ្ឌដាក់ចំពោះតែបុគ្គលខិលខូចតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការឆ្លើយតបរបស់លោកនឹងការរិះគន់ថាដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ
គេបង្កើតច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយជនខិលខូចគឺ ចោលប្រកាសហើយច្បាប់របៀបនេះក៏មានហើយចំពោះច្បាប់អេតច្បាប់ការពារអ្នកកើតអេតចេតយោខ្លួនកើតហើយទៅចម្លងគេទៅសម្លាប់គេនោះ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន6ជំពូកនិង18មាត្រាបានចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលនិងប្រមទណ្ឌលើបុគ្គលដែលមិនអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលដាក់ចែងតាមច្បាប់នេះមាត្រាបន្តបានចែងពីការដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់អ្នកបំពានវិធានការរដ្ឋបាលវិធានការចតាល័យស័កនិងវិធានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ព្យាបាលតួយ៉ាងអ្នកបំពានការកិច្ចវេសពីចតាល័យស័កអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ3ឆ្នាំបើសិនជាបានចម្លងវីរុសទៅដល់អ្នកដទៃអំឡុងការបំពានមាត្រា8ចែងអំពីការដាក់ពន្ធនាគារដល់ទៅ5ឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺហើយរត់គេចពីមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងអាចជាប់ពន្ធនាគារដល់ទៅ10ឆ្នាំបើសិនជាចម្លងមេរោគដល់អ្នកដទៃអំឡុងពេលរត់គេចហើយសម្រាប់ជនដែលមានចេតនាចម្លងជំងឺ COVID-19 ទៅដល់អ្នកដទៃតាមក្រមមធ្យោបាយអាចជាប់ពន្ធនាគារកម្រិតអតិបរមា10ឆ្នាំឬរហូតទៅដល់20ឆ្នាំបើសិនជាការចម្លងដោយចេតនានោះមានការរៀបចំជាក្រុមឬអង្គការចាត់តាំងច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋបတ်និងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំការប្រកបរបរការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាចាំបាច់និងមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការមិនគោរពឬរារាំងការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលខាងលើអាចនាំឲ្យជនល្មើសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំនិងការពិន័យជាប្រាក់20លានរៀលក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបរិហារសក្តីព្រាងច្បាប់ខាងលើថាមានចរិតរំលោភបំពាននិងបញ្ញត្តិទោសធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុហើយទទូចឲ្យទម្លាក់ចោលសក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាបន្ទាន់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរដែលមានករណីខ្លះពី10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដោយសារច្បាប់នេះត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់
ចឹងបានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនឹងលោកបានដឹងដើម្បីធ្វើការចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នឹង
លោកក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 តាមវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមាត្រា12នៃច្បាប់នេះតាក់ទងនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចែងថាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចតាមទំនើងចិត្តដោយរំលោភបំពានខុសពីគោលបំណងនៃច្បាប់នេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពបរណភាពរូបរាងកាយឬធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តស្របតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាលោកអំសំអាតនៃអង្គការ Liga do ជំរុញឲ្យចែងច្បាស់លាស់លើចំណុចនេះដើម្បីទាមទារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលជាធនាគារកណ្ដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់ចេញនូវរូបិយប័ណ្ណ Digital និងដកចេញជាបណ្ដានៅក្រដាសប្រាក់ដុល្លារតូចៗមានដូចជាក្រដាសប្រាក់1ដុល្លារ2ដុល្លារនិង5ដុល្លារដើម្បីជំនួសវិញដោយប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណជាតិលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរូបិយប័ណ្ណ2ប្រភេទចាប់តាំងពីពេលកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមករៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដោយនាំយកមកនៅប្រាក់ដុល្លារតែត្រូវបានចរាចរជាមួយនឹងប្រាក់រៀលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីធនាគារជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការប្រាក់រៀលបានកើនជាមធ្យម 16% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅពីសុសវត្សចុងក្រោយហើយសង្ឃឹមថាចរាចរប្រាក់ដុល្លារកាន់តែតិចទៅនឹងជួយខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានខ្លាំងជាងមុនក្រដាសប្រាក់តូចធំរាប់ចាប់ពី100រៀលដល់100,000រៀលឬប្រមាណ25ដុល្លារ ត្រូវបានដាក់ចេញស្របពេលនឹងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដំបូងរបស់កម្ពុជាឈ្មោះថាបាកងខណៈដែលចំនួនប្រាក់ដុល្លារដែលកំពុងចរាចរត្រូវបានបន្ថយបាកងដំណើរការដោយផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការទូទាត់រវាងធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតនៅលើទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័ររដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធបាកងនឹងនាំពលរដ្ឋដែលមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារប្រមាណ 70% នៃប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារបាកងក៏អាចជួយធនាគារជាតិបង្ក្រាបការលាងលុយកខ្វក់នឹងទីផ្សារងងឹតខណៈផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ប្រាក់រៀលពេលឡើងមានប្រាក់ដុល្លារចរាចរលោក David Thornton អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Emerging Markets Consulting ថ្លែងថាបាកងនឹងសម្រួលដល់ការទូទាត់កាន់តែរហ័សធូរថ្លៃនឹងមានសវត្ថភាពរវាងអតិថិជនគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេង
And the idea behind that is it will facilitate more financial inclusion so more Cambodians will sign up for financial services
that ការនេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញហើយក្នុងរយៈពេលវែងគេសង្ឃឹមថានឹងជួយជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលនិងនៅទីបំផុតនឹងចំនួនប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
ប្រាក់រៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រោយកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យនៅឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប្រាក់ត្រូវបានបោះបង់ចោលធនាគារត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែមេដឹកនាំប៉ុលពតព្យាយាមបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅក្នុងសង្គមកសិកម្មស្មើភាពគ្នាមួយដែលនាំឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2លាននាក់សេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណ2ក៏រំលឹកដល់ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអន់ថយយ៉ាងខ្លាំងក្រោយសង្គ្រាម30ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1998លោក Brandon Leller នៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young នៅកម្ពុជាថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយខ្លាចជាធនាគារកណ្ដាលដំបូងនៅក្នុងតំបន់ដែលស្វាគមន៍រូបិយប័ណ្ណ Digital លោកបន្ថែមថាប្រព័ន្ធបាកងនឹងជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅទីក្រុងអាចផ្ញើប្រាក់ទៅតាមខេត្តក្នុងតម្លៃថោកជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2019មានទឹកប្រាក់ជិត60ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរនៅក្នុងប្រទេសតាមមធ្យោបាយទូទាត់ផ្សេងផ្សេងលោក Brandon Leller នៃក្រុមហ៊ុន Ernst & Young ថ្លែងថា
So very important development for the Cambodian economy what they're trying to achieve with Bakong is to effectively bring
នេះជាការអភិវឌ្ឍសំខាន់ណាស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអ្វីដែលពួកគេព្យាយាមសម្រេចបានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបាកងគឺយកកម្មវិធីទាំងអស់ដែលមាននៅពេលនេះដូចជាកម្មវិធី App ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកកម្មវិធី e-wallet ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកម្មវិធីតែមួយដែលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលកត់ត្រាប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហើយនេះនឹងជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ទាំងការទូទាត់ទំនិញនិងសេវាកម្មនិងសម្រាប់ការផ្ទេរពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀតផងដែរ
វិធានការប្រញាប់របស់ធនាគារជាតិនេះមួយផ្នែកមកពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 និងការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនដោយសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាអ្នកវិភាគថាគេមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ថាប្រព័ន្ធបាកងនិងការត្រឡប់ទៅប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាតិតែមួយនឹងជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្ដល់សេវាធនាគារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួន220នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឥណ្ឌាចាប់ខ្លួនហើយអាជ្ញាធរគ្រោងនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងចាប់បញ្ជូនខ្លួននេះលោកឆាអ៊ីអាស៊ីរ៉ាម៉ាន់រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ220នាក់នៅក្រុងយ៉ាមូភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាប៉ូលីសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញការនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សាប្រល័យពូជសាសន៍នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៅជ្រកកោននៅឥណ្ឌាប៉ូលីសបានប្រាប់ទៅក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅតំបន់សំណង់អនាធិបតេយ្យនៅក្រុងយ៉ាមូថាជនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានអំពាវនាវសុំមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេដោយពួកគេលើកឡើងថា ជីវិតរបស់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីស្វាមីអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះ Abdul Ali ត្រូវបានឃុំខ្លួនអ្នកស្រី Minara Begum ជនជាតិ Rohingya ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ Kiyani Taleb នៃក្រុង Jammu បាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេឃុំខ្លួនទោះបីជាគាត់មានបានជនភៀសខ្លួនផ្ដោតដោយទីភ្នាក់ងារការពារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយប៉ូលីសបាននិយាយដូច្នេះទៅកាន់ជន Rohingya ដទៃទៀតថាគាត់នឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញគ្មានជន Rohingya ណាម្នាក់ចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាកន្លែងដែលមិនទាន់មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់យើងនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តថាខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាប្តីរបស់ខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបពួកយើងវិញបានឬក៏អត់ទេគាត់ធ្វើការស៊ីឈ្នួលរកចំណូលរស់មួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃហើយគាត់ជាអ្នករកចំណូលតែម្នាក់គត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រួសារនេះខ្ញុំមិនដឹងថានឹងរស់នៅតែម្នាក់ឯងជាមួយនឹងកូនតូច2នាក់ទៀតយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងហើយបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងឥណ្ឌាផងដែរដើម្បីគេចចេញពីការរើសអើងអំពើហិង្សានិងភាពក្រីក្រកាលពីឆ្នាំមុនមានការប៉ាន់ប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 40,000 នាក់បានរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ 6,500 នាក់រស់នៅក្នុងក្រុង Jammu ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពមិនពេញចិត្តទៅនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់កាន់សាសនាហិណ្ឌូនៃប្រទេសឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីគណៈបកហិណ្ឌូជាតិនិយមបារាធីយាចនថាផាធីបានចូលកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2014គណៈបកកាន់អំណាចនេះចាត់ទុកជនរ៉ូហីងយ៉ាជាជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់និងជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្រុង Jammu មេដឹកនាំគណៈបកខាងលើបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយទាមទារឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយស៊ីឈ្នួលឲ្យគេត្រូវចាក់ចែងពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាប៉ូលីសនៅក្រុង Jammu បានហៅជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនដោយនិយាយថាព័ត៌មានលម្អិតពីរូបសន្តានរបស់ពួកគេនឹងត្រូវប្រមូលកត់ត្រាទុកបន្ទាប់ពីជនភៀសខ្លួនទៅដល់កន្លែងកោះហៅពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅទីនោះប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតពីតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅផងដែរនៅក្រុង Jammu នៅសង្កាត់សាំបាក្បែរនោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមណ្ឌលឃុំឃាំងជាប់នោះលោក Mukesh Singh អគ្គអធិការនគរបាលឥណ្ឌាបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីសេចក្តីជាជនរ៉ូហីងយ៉ារបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់រួចរាល់ហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់រយនាក់គ្រងនឹងភៀសខ្លួនចេញពីក្រុង Jammu ដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែសាក់សីបាននិយាយថាប៉ូលីសបានឡោមព័ទ្ធជំរំរបស់ពួកគេហើយមិនអោយពួកគេចាក់ចែងនោះទេលោកអាស៊ីសុរ៉ាម៉ាន់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបដែលរស់នៅតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យក្នុងក្រុង Jammu ជាមួយនឹងភរិយានិងកូន3នាក់បានប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំ3នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនប៉ូលីសបាននិយាយថាបានរបស់អង្គការ UNHCR មិនអាចជួយរារាំងជនរ៉ូហីងយ៉ាពីការបញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញនោះទេហើយថានៅទីបំផុតក្រុង Jammu នឹងឡើងមានជនរ៉ូហីងយ៉ាតទៅទៀតហើយខ្ញុំបារម្ភថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវចាប់ខ្លួននាពេលឆាប់ៗនេះហើយនេះនឹងក្លាយជារឿងអាក្រក់មួយប្រសិនបើយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្តមកត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកបានបន្តថាដោយគ្រួសារជនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនទៀតដែរនៅក្រុង Jammu គឺក្រុងធ្វើដំណើរទៅក្រុងដេលីតហើយសម្រាប់បន្តដំណើរទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្តែប៉ូលីសបានបញ្ឈប់ពួកយើងហើយយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចែងពីជំរំនោះទេលោកមូហាម៉ាត់ស៊ីរ៉ាជុលមេដឹកនាំសហគមន៍យុវជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងរស់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្រុងដេលីបាននិយាយថាយោងតាមបរិបទមនុស្សធម៌ការបន្តបង្ក្រាបលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅឥណ្ឌាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស៊ីរ៉ាជុលបានចោទសួរក្នុងសម្ដីដើមថាដោយសារតែក្រុមជនរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាគ្មាននរណាម្នាក់ពីសហគមន៍របស់យើងអាចទទួលបានលិខិតឆ្លងដែនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ូលីសនៅឥណ្ឌាបានសួររកលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការឥណ្ឌារបស់ពួកយើងតើយើងអាចមានលិខិតឆ្លងដែននិងទិដ្ឋាការយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងមិនមានសម្បីតែរដ្ឋនោះនៅជាផ្លូវការផងនោះលោកបានបន្តថាយើងបានភៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីគេចចេញពីយុទ្ធនាការបល្ល័ង្កពុជសាសប្រឆាំងនឹងសហគមន៍របស់យើងនៅទីនោះពិភពលោកទាំងមូលចាត់ទុកពួកយើងជាក្រុមជនភៀសតិចដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែយើងកំពុងរងការចាប់ខ្លួននៅឥណ្ឌាអង្គការគាំពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមិនទាន់អំណោយផលសម្រាប់ជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះទេហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបញ្ឈប់គម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រី Meenakshi Ganguly នាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិយាយថារាល់ផែនការណាមួយនៅក្នុងការបញ្ជូនជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយបង្ខំទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធាដែលពួកគេបានព្យាយាមកិច្ចវេះអ្នកស្រីកែងគូលីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលតែងតែធ្វើការរំលោភបំពានជាយូរមកហើយកាន់តែធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់នៅពេលពួកគេចូលកាន់អំណាចឡើងវិញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគួរតែគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនដែលត្រូវការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនការគាបសង្កត់កាន់តែឃោរឃៅដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលត្រូវត្រឡប់ទៅវិញប្រឈមខ្លាំងនឹងការរំលោភបំពានអ្នកស្រីបានបន្តថាជាជាងការដាក់ជីវិតមនុស្សឲ្យប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ឥណ្ឌាគួរចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនៅក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្ដារគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រុមមេដឹកនាំយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានប្រកាសដាក់ច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន6នៃទីក្រុងធំជាងគេនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់បាតុកោរាប់សិបនាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងការបង្ក្រាបកាន់តែប្រឡាយលើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឆ្នេះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនកូនរបស់មេដឹកនាំយោធាលោក Matt Hilburn រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកអោងព្យេសុននិងអ្នកស្រី Khin Thierry Thetmon ដែលជាកូនរបស់លោក Ming Aung Hlaing មេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រកាសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានចោទប្រកាន់លោក Ming Aung Hlaing ថាជាតួអង្គដឹកនាំការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលបានឈ្នះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រសួងរដ្ឋនាគារបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកអោងព្យេសុននិងអ្នកស្រី Khin Thierry Thetmon កាន់កាប់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលទទួលបានប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ពីទុននីតិនិងឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់ឪពុកពួកគេអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវរារាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់លើទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់ដែលពួកគេមានភាគហ៊ុន 50% ឬច្រើនជាងនេះមិនថាពួកគេកាន់កាប់តែឯកឯងឬកាន់កាប់រួមជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់មិនថាស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជាកម្មសិទ្ធិឬគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិអាមេរិកាំងក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីវិនមីនតែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបាតកោអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកកាលពីខែមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីទណ្ឌកម្មទៅលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2017មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទៅលើជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលរួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអងលៀងនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សូវីនដែលជាមេបញ្ជាការរងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីសជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលកាន់តំណែងបាន30ថ្ងៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយលោក Bidenបានក្រើនរំលឹកទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកនានាអំពីផលវិបាកនៃវិបត្តិអាកាសធាតុលោកបានបដិញ្ញាចាត់ក្នុងការពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រ
រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្មីៗនេះបានប្រមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាវិបត្តិសកលកំពុងកើតមានដែលត្រូវតែដោះស្រាយខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ឡើងវិញលោក Biden បានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃសន្និសីទសន្តិសុខទីក្រុងមួយនេះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងគ្រោះយើងនឹងប្រឈមផលវិបាកបើសិនជាយើងបរាជ័យលោក Biden បានថ្លែងបន្តទៀតថាយើងបានពន្យារការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័ននិងជំរុញការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីសម្រេចគោលដៅនិងបង្កើនមហិច្ឆតារបស់យើងដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំបានចូលរួមវិញភ្លាមៗក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមកដល់ថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមជាផ្លូវការឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាវិធានការរបស់លោក Biden បានបដិសេធក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump ដែលបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អតីតប្រធានាធិបតីគឺជាអ្នកគាំទ្រឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil ហើយតែងតែនិយាយចំអកអំពីថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាខ្យល់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2017លោកត្រាំបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែបើយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃការចាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំនឹងមិនចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោក Biden បានទទួលជ័យជំនះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយគ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកមានគោលបំណងកាត់បន្ថយជាសកលការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពភពផែនដីត្រឹម2អង្សាសេនៅអំឡុងសតវត្សនេះខណៈព្យាយាមកំណត់កំណើនសីតុណ្ហភាពឲ្យកាន់តែទាបត្រឹមតែ 1.5 អង្សាសេកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបន្ទាប់ពីស្បាត់ចូលកាន់តំណែងបានបន្តិចលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដែលរួមមានទាំងវិធានការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឡើងវិញផងដែរបទបញ្ជាត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិទីដែលសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងនានាត្រូវបានតម្កល់ជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីរងចាំអស់30ថ្ងៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាសមាជិកផ្លូវការមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះម្ដងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញមួយដើម្បីអបអរការវិលត្រឡប់របស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមកកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអន្តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសបាននិយាយថាវាគឺជាថ្ងៃនៃក្តីសង្ឃឹមហើយជាដំណឹងល្អសម្រាប់ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទាំងមូលលោកហ្គូទេរេសបាននិយាយសម្ដៅដល់អាណត្តិរបស់លោកត្រាំនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុថាកាលពី4ឆ្នាំមុនអវត្តមានរបស់ភាគីសំខាន់មួយបានបង្កើតជាចន្លោះមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជាចន្លោះដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាំងមូលចុះខ្សោយលោក Guterres បានបន្តថានេះជាការប្រកួតក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវតែរត់ឲ្យលឿនជាងនេះហើយឲ្យបានឆ្ងាយជាងនេះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបដិញ្ញាចិត្តសម្រេចតាមគោលដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតារួមមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាត 100% ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្មានការបញ្ចេញឧស្ម័នទាល់តែសោះត្រឹមឆ្នាំ2050លោកបានចាត់តាំងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry អ្នកដែលបានជួយចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ2015ជាប្រេសិតប្រធានាធិបតីដែលមិនធ្លាប់មានឲ្យទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាអាកាសធាតុនឹងតែងតាំងលោកជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិទិវាភពផែនដីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាខាងមុខនេះរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុជាមួយមេដឹកនាំនានាដើម្បីដឹកនាំសកម្មភាពប្រកបដោយមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នច្រើនជាងគេបំផុតរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.